VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 4 Juni 2024? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru di antaranya. Komunitas diaspora selenggarakan peringatan tragedi Tiananmen. Manila klaim Tiongkok sita pasokan Filipina yang dikirimkan ke pos terdepan. Iran ancam akan beri tanggapan jika IAEA setujui resolusi kecaman tiga negara Eropa. Laporan penting dan menarik yang dapat kita simak bersama yaitu Meksiko telah memilih presiden perempuannya yang pertama dan keturunan Yahudi pertama dalam sejarah negara itu.
Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu, kaum lelaki telah mendominasi politik sepanjang 200 tahun lebih sejarahnya.
Laporan lainnya yang dapat kita ikuti yaitu setelah yoga kambing, yoga dengan anak babi jadi populer di Amerika.
So it was a very fun environment to do some yoga and very relaxing and definitely very like stress relief.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pihak berwenang di Tiongkok dan Hong Kong mengetatkan kontrol terhadap masyarakat sipil ketika warga di puluhan kota seluruh dunia menggelar peringatan ke-35 pembantaian lapangan Tiananmen pada Selasa. Menjelang peringatan ini, pihak berwenang Hong Kong menahan 8 orang atas unggahan di media sosial yang memperingati peristiwa 4 Juni. Polisi mengklaim bahwa tindakan itu bertujuan menggunakan tanggal sensitif yang akan tiba untuk menghasut kebencian terhadap pemerintah Hong Kong dan berisi niat menghasut. Tokoh paling menonjol di antara mereka yang ditangkap adalah pengacara HAM Chow Hang Tung yang ditahan sejak 2021 karena menyelenggarakan peringatan Tiananmen tahunan di Taman Victoria, Hong Kong yang sudah dilarang sejak Beijing menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial di bekas koloni Inggris itu pada 2020. Individu lain yang ditahan oleh polisi Hong Kong termasuk ibu dari Chow dan paman serta mantan anggota aliansi Hong Kong yang kini dibubarkan. Sebagai tambahan dari 8 orang yang ditahan karena unggahan media sosial memperingati peristiwa 4 Juni, polisi Hong Kong juga menahan artis San Mu Chen pada Senin di distrik perbelanjaan yang sibuk Causeway Bay di dekat Victoria Park. Kita ke Laut Cina Selatan. Militer mengatakan pada Selasa bahwa 2 perahu karet Tiongkok secara ilegal menyita makanan dan obat-obatan yang dikirimkan ke pos terdepan Filipina di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan telah terjadi serangkaian konfrontasi yang melibatkan kapal-kapal Tiongkok dan Filipina di dekat terumbu karang yang diperebutkan itu. Konfrontasi-konfrontasi itu sering terjadi selama misi pasukan Filipina. Militer Filipina menuduh Tiongkok melakukan campur tangan yang agresif dan tidak beralasan ketika 2 perahu karet berlambung kaku milik Tiongkok diduga datang dalam jarak 10 meter dari kapal Sierra Madre dan menyita paket yang dijatuhkan dari udara yang dimaksudkan untuk pasukan Filipina. Ini adalah pertama kalinya perbekalan disita, kata militer. Tindakan mengambil atau menyita pasukan kami adalah ilegal, kata Panglima Militer Jenderal Romeo Browner kepada wartawan. Anda tidak seharusnya menyita pasukan negara lain, bahkan dalam keadaan perang. Personel Tiongkok yang berada di kedua perahu tersebut kemudian membuang barang-barang tersebut ke laut, kata juru bicara Angkatan Laut Filipina untuk Komodor Laut Filipina Barat, Roy Vincent Trinidad. Tidak jelas apakah perahu-perahu itu milik penjaga pantai atau Angkatan Laut Tiongkok, kata militer.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran mengancam akan memberikan tanggapan pada Selasa jika Badan Pengawas Nuklir PBB IAEA menyetujui resolusi kecaman baru yang diusulkan oleh 3 negara Eropa meskipun ada tentangan dari Amerika Serikat, kata media Iran. Jika ada resolusi yang menentang Iran di Dewan Gubernur IAEA dan tekanan politik dari sejumlah pihak, Iran akan merespon sesuai dengan pengumuman yang dibuat. Lapor kantor berita Fars mengutip pernyataan Kepala Energi Atom Iran, Mohammad Eslami. Inggris, Prancis, dan Jerman menyerahkan rancangan resolusi itu kepada Dewan Badan Energi Atom Internasional IAEA pada Senin. mengecam Iran atas kegagalannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan badan pengawas tersebut dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar. Dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA terakhir pada Maret, negara-negara Eropa membatalkan rencana mereka untuk mempersoalkan Iran karena kurangnya dukungan Amerika Serikat. Amerika Serikat membantah pihaknya menghambat upaya Eropa untuk meminta pertanggungjawaban Iran, namun khawatir bahwa kecaman tersebut dapat memperburuk ketegangan di Timur Tengah menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November, kata para diplomat. Kita ke Australia. Sejumlah peretas anonim pada Selasa membocorkan data yang dicuri dari sebuah perusahaan pertambangan logam tanah jarang Australia hanya satu hari setelah para pemegang saham Tiongkok diberi tenggat waktu untuk melepas kepemilikan mereka di perusahaan tersebut. Northern Minerals saat ini diketahui sedang berupaya menantang dominasi Tiongkok dalam produksi disprosium, mineral tanah jarang yang digunakan untuk membuat magnet berperforma tinggi yang digunakan pada kendaraan listrik. Perusahaan tersebut mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah menjadi sasaran pelanggaran keamanan siber dan bahwa data yang dicuri telah disebarkan di web gelap. Data tersebut dicuri akhir Maret lalu, kata Northern Minerals kepada Bursa Efek Australia, namun baru sekarang dibocorkan. Beralih ke Amerika Serikat, nasib proposal bagi penghentian sementara pertempuran di Gaza meningkatkan bantuan kemanusiaan dan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan oleh Hamas masih belum jelas hingga Selasa. Hamas sendiri belum merespon proposal itu. Para pejabat Israel mempertanyakan sejumlah detail dan Amerika Serikat mencari dukungan Dewan Keamanan PBB bagi penerimaan dan penerapan kesepakatan itu. Sebuah draft resolusi Amerika Serikat yang dilihat oleh VOA mendesak Hamas untuk menerima dan menerapkan sepenuhnya proposal gencatan senjata tanpa penundaan dan tanpa syarat. Draft tersebut mengungkapkan penerapan yang cepat dari kesepakatan ini akan memungkinkan sebuah gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari kawasan berpenduduk di Gaza, pembebasan para sandera, tambahan bantuan kemanusiaan, pengembalian layanan-layanan mendasar, dan kembalinya warga sipil Palestina ke wilayah Gaza Utara. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Meksiko telah memilih presiden perempuannya yang pertama dan keturunan Yahudi pertama dalam sejarah negara itu. Para pakar mengatakan Claudia Sheinbaum akan menghadapi serangkaian tantangan besar sewaktu menjadi pemimpin negara sekutu utama Amerika itu. Berikut laporan wartawan VOA Celia Mendoza dari ibu kota Mexico City bersama Utami Husin.
Dalam kemenangan telak, Claudia Sheinbaum yang berusia 61 tahun terpilih sebagai perempuan pertama dan keturunan Yahudi pertama yang memimpin Meksiko. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu, kaum lelaki telah mendominasi politik sepanjang 200 tahun lebih sejarahnya. Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan mantan wali kota Mexico City, berkampanye dengan mengusung janji akan melanjutkan kebijakan Presiden Meksiko yang sekarang ini, Andres Manuel López Obrador. Presiden terpilih berhaluan kiri itu menyatakan dukungan bagi seluruh perempuan Meksiko setelah hasil awal menunjukkan ia meraih sedikitnya 58% suara. Sheinbaum mengatakan,
saya tidak datang ke sini sendirian. Kita semua telah tiba. Para pahlawan perempuan yang memberi kita tanah air bersama nenek moyang kita, para ibu kita, putri-putri kita, dan cucu-cucu perempuan kita.
Pesaing terdekatnya, Xochitl Galvez menerima 28,1% suara dalam hasil awal. Ia mewakili koalisi 3 partai oposisi, yakni Partai Aksi Nasional yang konservatif, Partai Revolusi Demokratik yang kecil namun progresif, serta Partai Revolusioner Institusional. Galvez mengakui kemenangan Sheinbaum pada Senin pagi. Ia mengemukakan.
Saya menghubungi Dr. Claudia Sheinbaum untuk mengakui hasil pemilihan. Saya katakan padanya bahwa saya melihat Meksiko yang penuh penderitaan dan kekerasan. Dan saya juga bilang padanya bahwa saya berharap ia dapat memecahkan berbagai masalah serius yang dihadapi rakyat kita.
Para pemilih seperti Abril Flores memberikan tanggapannya terhadap pemilihan bersejarah ini. Flores mengatakan,
saya pikir inilah saat terbaik untuk memiliki seorang presiden perempuan. Ini tidak berarti bahwa orang yang terpilih akan siap untuk menghadapi tantangan. Tetapi saya pikir ini saat yang baik bagi negara ini untuk belajar bagaimana memiliki seorang presiden perempuan.
Pakar masalah keamanan Ana Maria Salazar mengatakan, Sheinbaum akan menghadapi banyak masalah besar. Katanya,
banyak masalah yang menunggu, termasuk di antaranya perdagangan fentanyl dan dampaknya di Amerika Serikat. Ada juga beberapa isu perdagangan yang ada kaitannya dengan penerapan TMAC atau perjanjian perdagangan antara Meksiko, Kanada, dan Amerika. Perundingan ulang TMAC yang akan berlangsung pada tahun 2026. Dan khususnya mengenai isu-isu imigrasi yang telah menjadi isu politik di Amerika yang bahkan dapat menentukan siapa presiden Amerika mendatang.
Para pejabat pemilihan mengatakan partai berkuasa Morena, pimpinan presiden terpilih itu, kini juga menguasai mayoritas di Kongres. Sheinbaum dijadwalkan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 6 tahun itu pada tanggal 1 Oktober. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington DC.
Secara mengejutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN, Doni Rahayu, mengundurkan diri dari jabatannya. Belum jelas alasan pengunduran diri keduanya, namun beberapa pakar menilai apapun alasannya, hal ini akan berdampak tidak baik bagi kelanjutan investasi di ibu kota negara baru itu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Tidak disampaikan, itu sudah lama kok itu pembicaraan sudah, tapi surat memang baru.
Demikian pernyataan singkat Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditanya wartawan tentang alasan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin 3 Juni. Ia menjelaskan bahwa Doni Rahayu terlebih dahulu menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi, disusul kemudian oleh Bambang Susantono. Menindaklanjuti hal tersebut, Jokowi menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian dengan hormat keduanya. Dalam Kepres tersebut, kata Pratikno, Presiden sekaligus mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Menteri PUPR yang saat ini telah ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, pada dasarnya tugas pejabat pelaksana atau PLT sama dengan tugas kepala dan wakil kepala otorita IKN sampai nanti ditunjuknya kembali kepala dan wakil kepala otorita IKN definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN dengan konsep negara Nusarimba atau urban design. Dalam pelaksanaannya, ada dua masalah utama yang harus diselesaikan, yakni terkait investasi dan tanah. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan pihaknya juga akan mematangkan konsep pembentukan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus yang akan mengatur jalannya pemerintah daerah di IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN yang pembangunan infrastruktur tahap 1 dan tahap 2-nya sudah mencapai 80% akan terus berlanjut.
Justru kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Nanti Pak Presiden mau ke IKN nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini sudah siap.
Pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan seharusnya pemerintah terutama Presiden Jokowi dapat menahan Bambang Susantono dan Doni Rahayu untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Ini dikarenakan pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan yang digagas Jokowi sejak lama.
Terus untuk investor dan untuk pasar menjadi berita tidak bagus. Kalau saham masih akan turun lah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya tuh kita tahu jawabannya, tapi kita tidak bisa ngomong di publik. Konflik-konflik di dalam, ketidaksesuaian dan sebagainya itu pasti ada lah. Yang membuat akhirnya Pak Bambang dan Pak Doni tidak tahan lagi lah. Kan bisa jadi, tapi kan buat investor kan justru ini pertanda buruk. Bagaimana koordinasinya tidak jalan, bagaimana antar instansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa satu sepakat. Jadi ini bukan angin bagus ya buat investasi. Kabar buruk buat investor gitu ya, sehingga mereka harus berpikir ulang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya?
Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang dikeluarkan pada hari tanpa tembakau sedunia akhir bulan lalu, Indonesia adalah satu dari 6 negara di dunia yang tingkat penggunaan rokoknya pada usia 15 tahun ke atas diproyeksikan terus meningkat. Sementara itu di dalam negeri, industri rokok juga terus menyasar orang-orang muda sebagai calon konsumen setia mereka. Apa peran generasi muda Indonesia dalam mengendalikan konsumsi tembakau? Berikut laporan selengkapnya.
Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia yang dikeluarkan pada hari tanpa tembakau sedunia akhir bulan lalu, Indonesia adalah satu dari 6 negara di dunia yang tingkat penggunaan rokoknya pada usia 15 tahun ke atas diproyeksikan terus meningkat. Apa peran generasi muda Indonesia dalam mengendalikan konsumsi tembakau? Berikut laporan selengkapnya. Data terakhir Survei Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi perokok berusia 10 hingga 18 tahun mencapai 7,4%. Menurut survei 5 tahunan itu, angka tersebut naik menjadi 9,1% pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2023. Namun angkanya tidak lebih rendah daripada angka satu dekade silam, yakni 7,2%. Secara jumlah, kata Nima De Shalasi dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes, IYCTC, perokok Indonesia bertambah 8,4 juta selama periode itu menjadi 70,2 juta orang pada tahun 2023. Sheila, nama panggilan perempuan berusia 28 tahun itu adalah program manager koalisi 45 organisasi komunitas aktivis muda dengan beragam latar belakang isu yang diusung mereka dengan kepedulian utama pada isu pengendalian konsumsi rokok. Di Kulon Progo ada Semarku. Sinergi bersama mengurangi asap rokok Kulon Progo. Komunitas di bawah Dinas Kesehatan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewadahi kaum muda yang peduli dengan bahaya kesehatan, khususnya penggunaan tembakau dan kawasan tanpa rokok. Octavian Denta Eko Antoro, program manager Semarku, mengatakan.
Awalnya memang Semarku ini dibuat karena di Kulon Progo pada tahun 2014 itu sudah dibuat regulasi terkait dengan kawasan tanpa rokok. Tahun 2019 itu ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata yang tahu perda ini itu cuma orang-orang yang ada di pemerintahan aja. Anak-anak muda, teman-teman kaum muda di Kulon Progo itu nggak tahu. Maka 2019 dibentuklah program yang namanya Semarku.
Tugas awalnya adalah menjadi sekretariat bagi Satgas khusus untuk kawasan tanpa rokok yang isinya adalah orang-orang muda. Semarku, lanjut Denta, diminta untuk membuat program yang membuat orang-orang muda paham akan bahaya asap rokok. Mengapa orang muda perlu dilibatkan? Denta mengatakan kaum muda perlu digandeng karena mereka biasanya memiliki banyak ide kreatif. Mereka itu, lanjut Denta yang berusia 29 tahun, dilibatkan dalam aktivitas Semarku supaya tidak menjadi korban dari perilaku buruk mentor atau seniornya. Banyak cara kreatif yang dilakukan para aktivis muda itu. Salah satu aktivitas yang dikenang Denta adalah ketika Semarku bekerja sama dengan Pramuka mengeluarkan deklarasi Pramuka bebas asap rokok. Mereka membakar apa yang menyimbolkan batang rokok dan bungkusnya di api unggun. Katanya,
lucu aja gitu, anak-anak pramuka yang mereka itu identik dengan kemah, ya. Kemah itu kalau nggak kumpul-kumpul di depan apa namanya, api unggun gitu sambil merokok itu karena di sini seringnya kayak gitu. Dan mereka menolak.
Sementara itu, IYCTC banyak berkiprah di tingkat nasional. Kata Sela, IYCTC selalu memberdayakan teman-teman muda untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan di Indonesia. Gebrakan terbaru IYCTC adalah pilihantanpabeban.id untuk meningkatkan kesadaran kepada publik guna bijak memilih menjelang pemilu lalu. Ia mengatakan,
selama ini belum ada satu platform yang menunjukkan bagaimana sih keberpihakan stakeholders kita, baik legislatif maupun eksekutif, terhadap isu pengendalian rokok gitu.
Sheila sekali lagi mengingatkan betapa industri rokok Indonesia menargetkan anak-anak sebagai calon konsumen setia mereka. Karena itu, lanjutnya,
kita sebagai anak muda yang pro terhadap tobacco control ini juga nggak boleh kalah. Kita harus menolak sebagai sasaran dari target industri rokok gitu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu membahas kemungkinan dirinya dijatuhi hukuman penjara bulan depan setelah dinyatakan bersalah memalsukan catatan bisnis. Vonis bersalah kini digunakan tim kampanye Trump dan Biden untuk memicu semangat pendukung masing-masing. Namun menurut analis, tetap tidak mudah memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan.
Ia mungkin mantan Presiden Amerika pertama yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana. Tetapi popularitas Donald Trump dalam kampanye tidak berkurang. ujar seorang pengacaranya, Will Sharp. Dalam wawancara Minggu untuk acara televisi ABC This Week, Sharp mengatakan,
kampanye Trump jelas mencatat rekor penggalangan dana politik termasuk dana dari puluhan ribu donor baru dalam waktu 24 jam setelah putusan tersebut. Menurut saya, masyarakat AS melihat putusan tersebut tidak semestinya demikian. Dan kami tentu berharap bahwa melalui banding kami dapat membatalkan putusan itu.
Dalam persidangan, jaksa berpendapat Trump telah memalsukan catatan bisnis untuk secara ilegal memengaruhi hasil pemilu 2016 yang dimenangkannya. Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan Minggu dalam acara televisi Fox and Friends, Trump mengungkapkan kemungkinan ia dijatuhi hukuman penjara atau tahanan rumah pada 11 Juli.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it.
Saya tidak tahu apakah publik akan menerima. Saya tidak yakin publik akan menerimanya. Menurut saya akan sulit bagi publik untuk menerima dan pada satu saat itu adalah titik puncaknya.
Tim kampanye Biden memposting klip wawancara di X dengan teks berbunyi, terpidana penjahat Trump memperkirakan akan ada kekerasan jika dia dikenakan tahanan rumah. Meskipun Presiden Joe Biden diperkirakan akan berpegang pada pesannya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tim pengacaranya dapat semakin banyak memanfaatkan putusan bersalah Trump untuk menyerang karakter calon presiden dari Partai Republik tersebut, kata ilmuwan politik di University of Chicago, Susan Stokes. Di wawancara melalui Skype, ia mengatakan,
desire to use his money and power and influence to avoid being held to account.
Kecenderungan Trump untuk menggunakan uang, kekuasaan dan pengaruh untuk menghindari tanggung jawab sudah pasti itu akan menjadi fokus Demokrat. Selain memenuhi keinginan basis pendukungnya, Stokes menyarankan agar tim kampanye Trump mengubah strategi untuk merebut dukungan pemilih lain. Kedua calon presiden diperkirakan akan terus membujuk pemilih yang belum menentukan pilihan pada bulan ini menjelang debat pertama presiden yang dijadwalkan pada 27 Juni. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seorang balita di Inggris berhasil mendapatkan kembali pendengarannya setelah menjalani terapi gen. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut ini.
Seorang balita bernama Opal Sandy yang berasal dari Oxfordshire di Inggris memiliki kondisi tuli total sejak lahir. Ia lalu menjadi bagian dari uji coba terapi gen global. Kepada kantor berita Reuters, Joe Sandy yang adalah ibu dari Opal mengatakan,
I think we've been given a really unique opportunity.
Menurutnya, mereka telah diberi kesempatan yang sangat unik tanpa ada bukti nyata bahwa ada bahaya atau dampak buruk yang akan menimpa Opal. Menurutnya, banyak orang tua, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak mereka, diberi kesempatan untuk membuat rintangan seperti yang dialami oleh Opal menjadi lebih mudah untuk diatasi. Ini merupakan sebuah risiko yang sangat layak untuk diambil. Opal telah menjadi pasien Inggris pertama dan orang termuda yang menerima perawatan terobosan ini, ungkap National Health Service atau NHS, atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris. Orang tua Opal menggambarkan hasilnya sangat menakjubkan.
That was 24 weeks post-surgery.
Joe Sandy mengatakan 24 minggu setelah operasi, mereka mendengar istilah pendengarannya hampir normal. Dan Opal terlihat menengok dan mendengar suara-suara yang lembut. Ayah Opal, James Sandy, juga ingat saat hal itu terjadi.
Yeah, they played us the sounds that she was turning to, and we're quite.
Katanya, Opal bisa mendengar suara yang lembut, suara-suara yang mungkin terdengar setiap harinya, tetapi tidak pernah kita perhatikan. Ia sangat takjub. Profesor Manohar Bans adalah seorang ahli bedah telinga di Rumah Sakit Spire Cambridge Lea.
We can start to use gene therapy in young children, restore hearing for a variety of different kinds of genetic hearing loss, and then have a more one-and-done type approach where we actually restore the hearing.
Katanya, mereka bisa mulai menggunakan terapi gen pada anak kecil, memulihkan pendengaran untuk berbagai jenis gangguan pendengaran genetik yang berbeda, dan kemudian melakukan pendekatan yang sekali saja selesai atau one-and-done approach beberapa kali, di mana mereka bisa benar-benar memulihkan pendengaran.
Pasar hewan peliharaan meningkat di Tiongkok. Kini mereka bahkan menyelenggarakan lomba yang melibatkan pemilik dan hewan peliharaan mereka seperti anjing. Aktivitas ini ingin memadukan gaya hidup sehat sekaligus tren yang berkembang di negara itu terkait hewan peliharaan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Para pemilik anjing dan anjing peliharaan mereka melompati ban mobil dan merangkak di bawah jaring bersama-sama dalam sebuah balapan anjing di Shanghai. Balap anjing yang melibatkan pemilik anjing dan anjing mereka untuk melintangi off-road bersama-sama menjadi semakin populer di Tiongkok, di mana kepemilikan hewan pemeliharaan dan pencarian gaya hidup yang lebih aktif sedang meningkat. Bagi banyak peserta, lomba lari lintas alam anjing bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi, tetapi juga cara untuk memperkuat ikatan antara mereka dan sahabat berkaki empatnya. Hong Fei Wan, peserta balapan Let's Dog yang berhasil meraih juara ketiga dengan anjing border collie-nya yang diberi nama Yao Yao, mengatakan, Hong Fei Wan mengatakan awalnya ia hanya pergi ke gym dan berlari untuk menurunkan berat badan. Namun setelah memiliki anjing, anjing dan olahraga telah menjadi bagian hidupnya yang tidak bisa diabaikan. Chen Yi, pendiri Let's Dog, penyelenggara balapan anjing bulanan yang menarik lebih dari 100 peserta setiap kali penyelenggaraannya, mengatakan bahwa acara-acara untuk hewan peliharaan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir sehingga mendorong mereka untuk menyelenggarakan lebih banyak lagi perlombaan khusus untuk ras anjing yang populer seperti Samoyed dan Corgis. Meskipun belanja konsumen di Tiongkok secara keseluruhan masih belum pulih karena menghadapi penurunan sektor properti yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi makro yang luas, ada titik terang pada pasar hewan peliharaan dan olahraga. Saya Madioni, VOA.
Setelah yoga kambing, para pecinta olahraga yang mengombinasikan antara pikiran dan tubuh di Amerika Serikat kini demam yoga anak babi.
Di negara bagian Massachusetts, peminatnya membludak dan tak sungkan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mengikuti kelas yoga ini. Tim VOA melaporkan. Para peserta sebuah kelas yoga di Beyond Yoga and Wellness di Spencer, Massachusetts, terlihat serius mempraktikkan pose anjing, kobra, dan lumba-lumba. Namun, sesekali perhatian mereka juga tertuju pada Wilbur, Charlotte, dan Bluey, tiga babi kecil yang hadir menyemarakan kelas yoga itu, serta Munchie, si kambing, dan dua ekor kelinci. Caroline Brown, salah seorang peserta kelas itu, mengaku kehadiran hewan-hewan itu justru membantunya meraih lebih banyak manfaat kesehatan. Ia mengaku saat mengikuti kelas itu, pikirannya tidak melantur ke mana-mana dan terfokus pada yoga dan hewan-hewan berbulu itu.
So it was a very fun environment to do some yoga in, very relaxing and definitely very like stress relieving.
Sangat menyenangkan melakukan yoga dengan mereka. Sangat menenangkan pikiran dan tentunya sangat menghilangkan stres.
Ashley Buske, pemilik sekaligus pelatih Beyond Yoga and Wellness, mengatakan kehadiran hewan-hewan ini tidak mengganggu vinyasa, salah satu aliran atau gaya yoga yang berfokus pada penyelarasan gerakan tubuh dan pernapasan yang diajarkan di kelasnya.
During the class, you have piglets causing mischief and running on you, on top of you, cuddling with you.
Selama di kelas, ada anak babi yang membuat kekacauan dan berlari ke arah Anda, di atas Anda, atau membuat Anda berpelukan dengannya. Anda kemudian memberinya makanan ringan langsung dari tangan Anda. Ini luar biasa menyenangkan.
Kelas yoga itu dilakukan di ruangan terbuka, tepatnya di halaman belakang Beyond Yoga and Wellness. Setiap kali pendaftaran dibuka secara online, dalam waktu 24 jam, jumlah pesertanya telah mencapai kapasitas. Rebecca Purchase dari Masyarakat Massachusetts untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan, sebuah organisasi kemanusiaan independen, mengatakan latihan yoga dengan teman berbulu dapat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Leah Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 4 Juni 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.